Alabebao ambi folini tani sugandi kadi au kelengele na bela jele ma hau munu mbe ni wati na kloma jole au ka rajo mandini oye rajo la kaizeni ye. Amba fungo au ka bismila au ka jemuka mandi kenaka. Jemuka mimbe sanga anaka wati bela jele nanya sugandi kaseka kekene kene mini abe kuma jamana ereka nyetaka anirua sabatili sira ufe. Hukumu kona la sanga ni wati bela jele hametoka mabau wele mamunu mbe nuche sirileno jamana ereka bonogola anirua nasira la sabula kadaka. Bamana nyafo bamanka na niko jamana ka jo fo jamana de kelengele na bala jeleka iseko ani idama yirake niko jamana ka bonogola fo kulu kelengele na bala jeleka je ka u fanga di nyogoma wala sa chuka mina anga jamana ya bisika basika bisika bonogola yirwa ani nyataka obisika sabati okmu kona bi anga jemukan keneka anye wele bla mamunu manuna kana anga wele jabi o ye mawiye mamunu ni ulakodono no jamana ikono uye bara munun boloda anu beka bara munu fere munun tike wala sa minye jamana ya bisaka irwa chuka mina oye jekule jekulu menu ba fama ko coalition malien na publier ce que vous payez o te dore ambe fe munun sara anga seka olu ira jemala o ni ota ko jata mina jamana en konnala ma be fe no sara nga ne jemata kalama abisaka ke sababu ye ikabara abika sanjikoro woshie ode kama olu yuka jakulu ya rasiki kaseka krengere ka nyeshi jamana deu ambi musaka do fe mununa anga seka olu jira okumu kona la bi amana kana u bismila bamuno nga kuma do ko meda o metikilai ay ne baka nga warafa basura kungula mfami ya rabulu ambi kuma tengu anga mafolola aleka bismila kena kono ninga ayara kufanya na ambal make amba fungo ini nyakuma
nyantuma
demba bedi
alhamdulillah
kuri basi konti ya rabulu aywa meda emetikila ye ibise ka fanya na ere jonye ibe kulu juma en kon nalla
eto ko abdul hab jekite ye kulu min to ko fosi san ko publie se ko pe
ko sobe
o president ne
adiyaranye ambi segi ka kuma gala mane tangu anga ma bismillah le flana na uladai na halebe ankra fe ambalba ke amba fo ene ula demba bedi ibise ka fanya na ere jonye
faut que publier ce groupe né au coordinateur national non mais bon
Ni diyara n ye, an bɛ segin ka na an ka kumakɛso kɔnɔna la. Wulada in na an balimakɛ Abdulwahab Jakite, an bɛ kuma fɔlɔ i la ni ka i ɲininka fɔlɔ. Jɛkulu min yɛrɛ ni an da sera ma sisan, e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jɛkulu yɛrɛ ye mun ye? A bɛ sigilen mun kama? A ka laɲini ye jumɛn ye? Amina yarabi.
O ye jɛkulu ye, jɛkulu min ko komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na.
Kosɛbɛ.
Sarali sarali bɛ kɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama.
A tɛ.
An ka baara fanba o ye tilenneya ni jɛlenya dugu jukɔrɔ nafolokow kan. Komi n'i y'a ye bi an yɛrɛ bɛ yan, an ka kan ka dɔn Mali la mɔgɔ min mana kayi fɔ i ye dugu jukɔrɔ nakɔlɔn fɔ.
O cɛ ye dɛrɛ.
Kɛrɛnkɛrɛnnenya sanubɔ. Public service pay. An ye jɛkulu ye. Jɛkulu min ye mɔgɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan. Fɛcɛri belebelebaw n'olu faralen ɲɔgɔn kan. Musow b'o la. Kunnafonidilaw b'o la.
Kosɛbɛ.
Ɲininikɛlaw b'o la. Mɔgɔ minnu bɛ lafasalaw b'o la.
Kosɛbɛ.
Ani mɔgɔ minnu bɛ sanni kɛ. Ka u ni lahinɛ. O fana b'a jɛkulu kɔnɔ.
Hatɛ.
O de ye an ka baara yɛrɛ ye. Maintenant bi an bɛ yan mun na bi?
Hatɛ.
An ye baara dɔ de daminɛ. A bɛ san kelen bɔ bi.
Kosɛbɛ.
O bɛ mun kan? Komi aw b'a dɔn cogo min na. Sariya min yɛrɛ bɛ dugu jukɔrɔ nafolow kan.
Kosɛbɛ.
N'an b'a fɔ a ma code minier. Mali la sisan o kura dɔ taara. San tɛmɛnen septembre kalo la.
Kosɛbɛ.
U y'a ta ordonnance fɛ. Baara mun kɛra o kɔnɔna la. Société civile ye baara mun kɛ. An b'a fɛ ko o de lafɔ bi. Mɛ n'i ye Mali yɛrɛ ta bi. Ka daminɛ depuis an ye yɛrɛ ma hɔrɔnya ta.
Kosɛbɛ.
Fo sisan. Sariya mun bɛ n'an b'a fɔ a ma code minier. O duuru de bɛ Mali la.
Code minier duuru.
O duuru de kɛra Mali
la. Sariya sen minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafolo
ma. Voilà o de taara Mali kɔnɔna la.
Kosɛbɛ.
Mɛ n'an y'a daminɛ sisan. An b'a dɔn ka fɔ an ye indépendance ta kuma min na.
Kosɛbɛ.
An kun bɛ a bɛ fɔ min ma. Ko orientation socialiste. Jamana de ta ye fɛn bɛɛ ye.
Kosɛbɛ.
Ani jamanadenw yɛrɛ olu de ta ye fɛn bɛɛ ye. Anw kun b'o kan. Bon sariya fɔlɔ taara o kɔnɔna la. San 1963. Bon o fana binnen. An donna fanga filanan kɔnɔna la. Ka daminɛ san 1968 na.
Kosɛbɛ.
Bi wɔɔrɔ ni seegin na. Maintenant sariya bakun fɔlɔ filanan o taara o kɔnɔna la o bɛnna san 1970. Mɛ n'i y'a lajɛ n'i y'o fila fɛn fɛn o fɔlɔ ani filanan o la fɛn bɛɛ tun ye jamana yɛrɛ ta ye.
Kosɛbɛ.
N'i y'a ta fɛn bɛɛ tun ye jamana yɛrɛ ta ye. Fɛn dɔ n bɛ kuma n bɛ to ka Somexi fɔ. Bon Somexi de dɔnnen bɛ kosɛbɛ.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
O tun bɛ yɔrɔ bɛɛ surtout an fa dɔ tun bɛ yan. O tɔgɔ sɔrɔ la bɛ kosɛbɛ.
O ye tiɲɛ ye.
Voilà n'o ye Ami Niang ye.
A tɛ a tɛ.
Ala k'an mankɔrɔ halisa.
Amina.
Maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ. Baaraw taara gɛlɛya nana don usine mun dilanna gɛlɛya nana don o kɔnɔ wariko gɛlɛyara kosɛbɛ an ma.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
Fanga min tun b'an an kunna o kuma. Wajibira. Fo kana papier sɛbɛn da papier dɔw la. Ni an b'a fɔ dunan nafolobatigiw.
Kosɛbɛ.
N'o ye Banque Mondiale ni FMI ye. Olu ye fɛn dɔw kɛ an donna fɛn yɛlɛma nana n'an ye ka na ka fɔ k'an ka kɛ n yɛrɛ ye k'an ka ba don o de la. Donc o la an ye fɛn bɛɛ feere.
Kosɛbɛ.
Feereli daminɛna san 1980 ka yɛlɛ.
1980
ka yɛlɛ. An ye yɛlɛmali yɛlɛmali daminɛ o kuma.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ka kɛ n yɛrɛ ye an donna an y'a daminɛ o kuma. An tora o la fo ka na se révolution yɛrɛ min nana ni bɛɛ jɛ fanga ye.
Kosɛbɛ.
N'an b'a fɔ o ma démocratie.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
O bɛnna san 1991. Mɛ o kɔnɔna la san 1990. An ye yɛlɛma dɔw fana don dugu jukɔrɔ nafolokow la.
Kosɛbɛ.
O yɛlɛmaw nana ni mun ye bon foro foro u ye mun fɔ ko jamana yɛrɛ a kisi mɔ fɛn fɛn ye jagoko ni fɛnw ye
kosɛbɛ
a kisi mɔ la k'i ɲɛsin fɛn kelen pe ma n'o o yɛrɛ y'a ka jamana yɛrɛ lakanili cogo
kosɛbɛ
ani ka bankurubaw sirabaw tila walasa ɲɛtaga bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la u ko ko gafe min bɛ yen
kosɛbɛ
n'o bɛ dugukolo nafolo kan a t'a to mun b'an dɛmɛ olu kana mun wɔɔrɔ bɛ mun kun olu kana
baɲumankɛw
quoi olu kana k'a ye an bɛ titiri mun sɔrɔ k'u sɔrɔli ka gɛlɛn i y'a faamuya
kosɛbɛ
ko fo jamana yɛrɛ ka bɔ fɛn yɛrɛ kɔnɔna la n yɛrɛ hakili b'a la soje marikiw tun bɛ yen
kosɛbɛ
voilà donc fo jamana ka bɔ o fɛn kɔnɔna la ka na don sisan donc an ye ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kelen sisan an ye sariya kura fana ta min bɛ dugu jukɔrɔ nafolow kan an tor'o la paf ko nana yiriwa sanu ye barakaba sɔrɔ sanu ye barika sɔrɔ tuma min na san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn seegin u ye ɲinini dɔ wɛrɛ kɛ ka tila k'a fɔ o ma ko déclaration de politique minière u y'a lajɛ ka fɔ sɛbɛn min tara san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen papapapa yɛlɛma bonyana o ma fo ka yɛlɛma kura wɛrɛ ta n'o kɛra gafe kura wɛrɛ sariya kura wɛrɛ ko fo ko fana ta o fana bɛnna san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o taara état a kan ka sɔrɔ da fɛn kɔnɔ o sɔrɔla
kosɛbɛ
nafoloko sira fɛ n'an b'a fɔ ko impôt ni taxe
kosɛbɛ
o fana dɔɔni kɛra i y'a faamuya donc état yɛrɛ y'i senbɔ ka fɛn na carrément ka bɛɛ to kɛn yɛrɛw bolo sa
donc sisan kɛn yɛrɛw ka baara kɔnɔna la jamana ka niyɔrɔ sara minnu bɛ da ni o ye impôt ni fɛnw ye
voilà
état kɔni bɛ baara kɛ ni o ye nka a da donyɔrɔ man ca
dugu jukɔrɔ nafolo baara
kosɛbɛ
ale y'i senbɔ a la a bɛ fitinin de ta fana n'o man kan ka tɛmɛ 20 kan kɛmɛ o kɔmɔ o man kan ka tɛmɛ 20 kan
kɛmɛ sara
o man kan ka tɛmɛ 20 kan donc o gafew bɛɛ taara o kɔnɔna de la
kosɛbɛ
mɛ boli kɛra n kɔ tuguni a yera mɛ ni n ye nin saba fɛn fɛn fɔ o tun b'a sɔrɔ fangaba tɛ société civile la
kosɛbɛ kosɛbɛ
faamuyali ba fana tun t'a la
o ye tiɲɛ ye
société civile ye o kɔnɔna la a y'a yɛrɛ kalan ka faamuyali ba sɔrɔ dugu nafolo jukɔrɔ ko la donc olu fana ko tiɲɛli bɛ kɛ an ka sigidaw la mɛ mɔgɔ tɛ yen min b'a ta ko kɔrɔ fɛn min kɛra ba kelen ba san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn laɲini min donna o la o ta an ka sigida ka laɲiniw ta société civile da donna a la
kosɛbɛ kosɛbɛ
donc olu fana ye kɛlɛ kɛ fo san ba fila ani tan ni fila ka na yɛlɛma wɛrɛ don a kɔnɔ
i ye waati minnu fɔ ni o ye yɛlɛma minnu kɛra ka tɛmɛ o b'a jira k'a fɔ min ye société civile jɛkulu ye olu da tun donyɔrɔ
fɔ t'a la voilà a tun ka gɛlɛn hali n'i y'i da waga dɔrɔn o tun b'a sɔrɔ fanga bɛrɛ t'an na o tun b'i sen da an kan
kosɛbɛ kosɛbɛ
mɛ san ba fila ani tan ni fila a nɔ y'a sɔrɔ an fana jora
kosɛbɛ
an ye faamuyali caman sɔrɔ société civile ye faamuyali sɔrɔ donc an fana wulila k'an jɔ k'a fɔ yɛlɛmali bɛ kɛ sisan an fana da bɛ don a la an ye ɲinini min kɛ fo sigida fana fura dɔ ka don a kɔnɔ min bɛ sigida yɛrɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na f'olu fana ka fanga sɔrɔ
voilà
olu ka ɲɛta sɔrɔ donc an tor'o de kɔnɔna la faamuyali bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni faamuyali bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni an y'a ye o ba fila ani tan ni fila o de ko ko développement communautaire ɲɛta o fɔra o de fɔlɔ kɔnɔna
la sigida ka ɲɛtaga
sigida ka ɲɛta o fɔra o kɔnɔ ani sigida a ka bɛsɛya o fana fɔra o kɔnɔna la
kosɛbɛ
bon an y'a ye k'a fɔ n'i y'o fana ta k'a lajɛ ko caman de b'an jɛ donc a ye laɲini dɔ kɛ
kosɛbɛ
u k'o fana yɛlɛma o yɛlɛma o daminɛna san ba fila ani tan ni duuru o san ba fila ni tan ni duuru
kosɛbɛ
u tun b'a ɲɛna ko fanga t'an na halisa u ko ayi ko bɛ yɛlɛma kɛ ko mɛ yɛlɛma in a tɛ tɛmɛ kalo saba kan bon u ko ko yɛlɛma in tɛ tɛmɛ kalo saba kan paf an fana société civile an bɛɛ y'an fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'o don an da tɛ don a la bon comme n'a yɛlɛmana sisan branche te ke ni société civile daté do la
kosobe
donc hukum kon la o ayi antu yo kalo sama mon fo ambo bora ayi na nga barake o dem na nan kabri sam bafla ni tanduru anye barake ka barake am ñoy chamanke ayi la ñu nunke ka la ñu nunke ka la ñu nunke bon samba flani samba flani tan ko nonto wi gef e sharia bainta mais ango an ko sigilembe ka fo ametu u kumbe e faso blo mala parce que fluma nu ya ke sharia ko non u kanga takata nae u lufi u lufuna be fese fese like na sharia u luta e ibolo wili tukoshi kaso uluma suti civil wili
kadamna samba flani tanduru kana se samba flani tan konontoma
société
civile yo beke barala wala saka seka uniro sarau ka seka soro chukome sikida uka yirwa bisega sabati chukome ane sikida la deun yira bisega dugujugolo nafro na fasoro chukome na
sanu bisega yele ko
soro kam makononinke wasa bloko na la yani wasa deun gata se bloko rata yoroma uka soro uka hamna ko utaraba
wala ambisika had minan ko mo seka gouvernement mo seka munta amato tobla
tablo wolo
globa kono donc no blala anga la yini be dafa
aka seka fese fese
fese fese ka dafa
wala sala yiru ka dafa
ka dafa
famuna
ma wiyam kana yere be feno jamana kal fele mem ko muna
kosobe kosobe
mbafo kuma mino akuma pezile no
o cheda
u be minge wiye jamfa kana o jamfa ye muye wiye jamfa kana ka kala ka jamfa ke bloma mo wala
Allahu akbar.
Oui, Mouké, quand tu as assis en conseil des ministres, oui, Sharia Bain, oui, a adopté. Oui, a timé. Donc, au Djanfa et Mouyé, en bas de ma Bandia. Bon, Mouna, et Femindo, Bloma Mouro, nous avons dit que c'est un affaire bien là. Mais y'a nous qui avons dit que c'est un affaire bien là. Ou bien pas et dossier demandé dit on a obligé qu'un dossier non obligé qu'on nous ta conseil des ministres la ordonnance là mais nga femin tro et sharia du jour na flokan en to fin bo macham mo kono
oui chey
anga du ko na flo na makanta e donc anga e nyeta regular
chaida
uyo muke uyata olufra jamfa uyata te akram mangambaye
sobe
akumala uyani ninga ango uye minke amajaye bi amabe uye jamfa deke
sobe
bon bloma mo wore olugun ko ubala dondro ka taka a resite ngotukuni
ah baragalara
baragalara mais comme ferek ou ferek abo ou tout en tout fana la ka claka abo maligra gafé bayre kon nama fo ma journal officiel
ou
koro ou ya bané provisoire et a promis que ou a signé que ba
eh la hawla
mais ou yo beké décret projet d'application ou mataflo maintenant là ané sanani minké a sanani ma ke fouyé dé yele ma ba chaman ni kera kono
kosobe
wodi ato anga kuma la flana amodi ima ika anga coordinateur ofuna be yele ma mundo na kono ofuna bi dado la
ye chenfo idado na yoro mun na nika wala wala sisa akilla bamunonga kuma do somali ku ya hakado ni ko ye hake mana doka ba te somali ke minata kumbo famali sorola ka damne kabini samba kelene ke ma kono ton bi kono to wati wala kana se bima yele ma munun donala yinola ane la yene munun kera munun sabatira munun masabati chama famuna la ambe kuma tengo nera togomala ni oye nabila nuhuye nga alna sorola akembe fly ambe kuma dama akasega nyefolike nyeka wala wala like aywa ni mbara nunda mnene ni sanche ambe sega anjiki daga kafoko la yene jumanu sabatira
Ok, ntoma inlwa ambe kay ka be fo ko lami ko nyuma na
kosobe
an su jalon do ka se kay ya bi ka ko min ko kuran ko ma fo
kosobe
ka sababu ke na fami be du du gron na flo ko la ka se ko di la ko di fan fe
kosobe
donc an su jalon do ko la bi kosobe
ate
donc ba manam ba fo ko samba do ti ko do la mo te wora ci kumbo
o ci ayda
abse ka ke an ko me fe de ba kata assemblée ko no ivita sur amase ka misro decision gouvernement ka niveau la antum o sur assemblée ka niveau la mais quoi cela ne tienne en yaye ka fo quand même min ko de mintara ordonnance monsieur rano sina le 27 novembre le 27 septembre 2019 donc no ye be ka ko de mini croire malla donc en yaye fe nak fo ko akon na yire ma chamaye jamana sharia gafe ko non mimbe do yor na flo ko kuna kuna fo
kosobe
donc o yele ma flo re mi flo o ye ko jelenya dugu korona flo kula
kosobe
amaye ka foko mali kono ya wati utemena ka fo kontara mu beteme benga sebe mu beteme anga jamana ni dugu korona flo bo sanu izinu nje bo donc on a fuma ko kontara minier amaye ka foko kontara non te fanye famu dalen do kenema ni rewul la fena ka foko kima ko be kontara na ko kono ko don e baye ka foko be gele a chama soro itse ka kono ko don mais bi anya ye ka foko ko de mini kura kono ako ko kontra fin fin no e benga sugu sugu no be jamana ani sanbo izinu nche ko ni a kontra sina donc automatiquement a be publié ministère des mines kasitika
c'est à
dire que kontra fin fin be société minero kunka donc ibisa ta ministère des mines kasitika benga mimbe jamana ni société minero te ibisa kata okuna funu soro
ibisa ka be
ibisa ka be fa fa ka soro donc au fina yara ka foko ali kontra sina ko ibita so talenye fe ubise ka ye ka foko gela do be barawla donc be ka benga nkoraye donc do ba fuma ko avena ko do ba ko annexi to allo benga kura fefe no beta sanbo isko izini ko hukum ngona maliko no donc o benga kura fefe na bebek bla o siji o roklena e bise ka fese fese like donc an taranya fefe ne alba do ka ko depuis samba flani sa euro 100 donc no 2006 anga mali sendona forbatona no jeliaton abi fuma ko initiative pour la transparence dans les industries extractives donc ko de minier fene dasera ichi manina c'est à quoi que itié no jelinya du ko nanfulo tablo la
kosobe
oyé malika tablo yé donc société minière fin fin ni inana maliko no ni be fek sanu ni e ka do ka fo ka baraka mina déjà oyé itié oyé ka jelinya di kuna funna donc kuna funu beta du ko nanfulo nasra fa jango awar ko nasra fa e ka ka jelinya di pour que du nanfulo mo du dembe ka bo kuna funu karama
kosobe kosobe
anya ye ka fo ko ni yoro la oyé tanya baye donc amadauma anya ye fene nyeta wara sorola oyé participation des nationaux folo amaye ka foko ni sanbo izinu mbena 80% oyé société mo boko fe kanata ye donc akatchala malla yatela min kelem bolen kola 18% jamana bulo suno mali min tope jamana ka participation 20% ala
donc ne na famu mini munumbe mali konala a talk lingi dambala jella jamana ka sorota o 20% mais sa jola de 18% nya famu
voilà bon donc au mieux 600 20% ne abada ko capital de oui izini kas kas ni na folo mie bon donc parce que ni soro fene kera ni tono soro la donc la fene bike ni ka participation nga famial yoro mi ko mbi no bi da mo kloka mo chama mba fo ka fo ko jamana ni yoro sanbola 20% droit bon yoro fene mi o te o ya famia belia yoro parce que 20% bina ni soro kera donc bi fo ma ko tono na ko bénéficie mais ça nous voulons avoir dividende donc dividende bi clair maintenant en fonction de la participation
kosobe
mais au ti usine ça nous voulons bali ou quand ka impôt sera jamana ka jamana war war ne baye ou ba jamana bo impôt ben mine faut de ma clin la ban clin ti tui
parce que jamana ka ni yoro ni kanga wala wala kosobe na fura jamana de unyena jamana de ambe jamana mi kono jamana de famba makala oyere de kama mbi jamuka insukonde ka keto dunkana ka chaya wala sa jamana de famba munu makala ukasega famu na furako sanu boro la ko 20% de jamana taedro chama hakili bitala ka foko munu be na sanu bo olu de be tani anafa be 20% mi beta ka de jamana mako e jamana ta bana yala nga atema chama kuna ka foko ka impone taxi ka foko fana bebe sara jamana e
vraiment ni kuma ɲɛnaman ba de hali ni débat yɛrɛ objectif tɛ yen donc yɔrɔ an kan ka min wala wala
o cɛ ye
parce que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko impôt ni taxe sanubɔlaw bɛ min sara jamana ye n'i y'a sigi ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo impôt bɛ taxe 17 bɛ 20 na jamana bɛ min sɔrɔ n'i ye CFA wari sanu jateminɛ sisan an tun bɛ san 2016 comme o sanuko kɛmɛna kunnafoni b'an bolo an b'a ye k'a fɔ k'an ka jamana ye CFA wari miliyari 200 ani miliyari 40 ani kɔ a kun kan fɛn jamana y'o de sɔrɔ sanubɔko nasira la san 2016 kɔnɔ mais o CFA wari miliyari 200 ni kɔni i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko dividende n'o ye tɔnɔ ye jamana ka tɔnɔ ma tɛmɛ CFA wari miliyari 30 kan. Donc o b'a yira k'a fɔ ko miliyari kɛmɛ fila ni kɔ donc o taara jamana ka jamana y'o sɔrɔ impôt ni taxiw na sira fɛ donc min tɛ 20% ye donc 20% vraiment mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ ko o bɛ o nafa ka bon dɔrɔn ni tɔnɔ caman sɔrɔla donc tɔnɔ tila yɔrɔ la sinon o tɛ jamana bali fiyewu k'a ka impôt ni taxiw sɔrɔ donc an b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛmɛnen kɔ jamana ye dayɛlɛnni kɛ ka se nasɔnɔw ma.
Kosobe.
Ka fɔ ko minnu kɔnɔ jamana ka 20% bolen kɔ la donc minnu fɛnɛ bɛ se ka dayɛlɛnni kɛ ka se mɔgɔ minnu ni fanga b'u la ni nafolo b'u kɔnɔ mais u bɛ fɛ k'u sen don sanubɔko la Mali kɔnɔ donc olu bɛ se ka ɲɛyɔrɔ ta fo 5 n'a bɛ fɔ o ma ko 5% donc minnu kura minnu bɛ na donc nationaux bɛ se ka participer à hauteur de 5%
an ka jamanadenw yɛrɛ u sen don a baara la u bɛ se
k'u yɛrɛ sen don a baara la
musaka b'i kun
na musaka b'i kun
o la i bɛ se k'i ka sara sɔrɔ i niyɔrɔ sara
sɔrɔ i fana bɛ se k'i niyɔrɔ sara sɔrɔ ni tɔnɔ kuma sera kosɛbɛ la i fana bɛ niyɔrɔ sara sɔrɔ i b'a fɔ ko jamana b'a ta sɔrɔ i n'a fɔ ko mɔgɔ tɔw b'a ta sɔrɔ
kosɛbɛ
donc an bɛ se k'a fɔ ko o fana kɔni o ye yɛlɛmali ye an bɛ se ka an kalan sogo min na
kosɛbɛ
kosɛbɛ an kɔni b'a ye ko yɛlɛmali kura wɛrɛ kɛra donc o ye pɛrɛmu. Janya kuntagala janya
kosɛbɛ
Jakite y'a fɔ sisan code minier minnu an y'u ye k'a fɔ ko olu man ɲi code minier 91 société caman bɛ Mali la bi fɛn fɛn bɛ exploitation Mali la bi n'i ye jateminɛ o société 80% ou bien 90% o bɛɛ bɛ code minier 91 kɔnɔ mais bɛnkan sɛbɛn bɛ tɛmɛ an ka jamana ni société ninnu cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko contrat o contrat validité o tun ye san 30 de ye. O code minier ninnu kɔnɔ c'est à dire que ni contrat signé na ni ye sinibo daminɛ i bɛ san 30 kɛ donc contrat mun signé na depuis 91 o contrat bɛ ka cour bi olu contrat a ka cour de validité impôt ni taxe mun tun kan ka sara ou bien malien tun bɛ impôt ni taxe mun sara 91 hali bi société mun b'o contrat kɔnɔ olu bɛ ka o contrat o impôt ni taxe kelenw sara mais impôt ni taxe kura mun ni Mali y'o créé olu tɛ ka se ka o impôt ni taxe ninnu tɛ ka se bi. O tɛ sara miliyɔn ninnu fɛ.
Non parce que a tɛ bɛn ka
sɛbɛn kɔnɔ. Parce que a tɛ bɛn ka sɛbɛn kɔnɔ.
O cɛ.
Donc an y'a ye k'a fɔ ko o min y'o ye o fana gɛlɛyaba ye min bɛ se an ka jamana ma. O de kɛra sababu ye mankan kɛra. Donc an bɛnna kan ni Ala sɔnna code minier kura kɔnɔ société mun bɛ na n'i bɛ sanu contrat minier bɛ d'i ma donc i ka contrat duré bɔra san 30 la a nana 12 donc 12 n'i y'a contrat daminɛ 2020-2030 i ka contrat bɛ ban donc i bɛ se k'a yɛlɛma mais n'i b'a yɛlɛma donc a bɛ yɛlɛma 10 a tɛ se 12 mais a yɛlɛmali kuntala ye 10 ye mais i bɛ taa sɔrɔ a yɛlɛmatɔ e fɛ o y'a sɔrɔ impôt ni taxe kura mun bɛ Mali kɔnɔ olu de bɛ appliquer kan mais mun bɛ impôt ni taxe mun bɛ 2020 olu tɛ appliquer mais kura mun bɛ olu de bɛ taa appliquer
baara bɛ kɛ ni kura de ye
baara bɛ kɛ ni kura ye
kosɛbɛ
an y'a ye k'a fɔ ko o fana min y'o ye fana o ye ɲɛtagaba ye
kosɛbɛ
jamana kɔnɔ an y'a ye fana k'a fɔ code minier kura nin n'i ye an ka sanubɔsigidaw ta n'i ye ni jateminɛ kɛ i bɛ ɲininkali kɛ bɔ mais sigida minnu ni sanu bɛ bɔ a dugukolo jukɔrɔ olu ka sɔrɔ ye mun ye sanuko la joli de bɛ se u ma sanuko ni kunnafoni na n'an ye fɛsɛfɛsɛli kɛ fo ka se an sigiyɔrɔ nin ma taxi tun si tun tɛ Mali kɔnɔ min bɛ a fɔ ko bɔ sigida minnu ni sanu bɛ bɔ ye sanu bɔlen kɔ nafolo. Nafolo ni hakɛ nin n kan ka bolo fara ka di sigida ninnu ma.
N'i y'a ta misaliya la i bɛ taa sɔrɔ sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ commune dɔ de kɔnɔna la o commune fana bɛ cercle dɔ de kɔnɔna la o cercle bɛ région dɔ de kɔnɔna la hakili la musaka kan ka bila sen kan nin kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ye ka taa dɔɔni dɔɔni nka n'a ma wala wala faamuyali tɛ kɛ.
Voilà. Donc n'i y'a ye k'a fɔ o waati donc taxi si tun tɛ Mali kɔnɔ waati code minier sanubɔko nasira la min tun b'a fɔ k'a fɔ ko bon ni sanu bɔra nin wari hakɛ nin ou bien nin impôt nin o bɛ taa sigida ninnu na pour que sigida ninnu fana k'u ka yiriwa sabati mais an y'a ye k'a fɔ décentralisation nalen Mali jamana kɔni y'i sen bɔ patanti la k'a fɔ ko patanti bɛ di collectivité ma donc les trois niveaux comme y'a fɔ cogo min na région 15%. cercle 25% commune 60% ni patente mi minena o patente bi kla au niveau saba ni ñonté pour que ku ka développement assuré mais iba ye ka fo ko commerçant mu nimbi kay boutique dala ale ay rebe patente sera
ko so ba
radio barami
ko so
donc be de patente sera ni be barala barami be na ni soro yir wali
ko so
donc société minière fu be patente sera mo le ka patente franca po ka te moto taka ko de kra sababu ifene donc commune mu ni patente bi sera lu patente sera lu ka soro fle ka bo mali ko no bi ka te commune chawanka donc commune mu ni san bo hésiter mais en quoi patente ni katon enta la je sanu yere na fulu la ka war kren kren war mi se ka se sig dan na pour que o sig dan non fere be se ka o ka développement assuré parce que anya ye ni tra commune na ni tra cercle ni tra région na généralement patente na abike kam o ka parakla o ka sarade nyabo mais war mi mita il wa srafé patente ko na srafé war ka don
o ka don ko
na mo se ka don ko se
ko
donc woro ko na sa jamana ye fond pour de créer un fond ko fond minier hein, du développement communautaire. Donc, ça veut dire que quand on a eu un peu de blessings, on a eu un peu de sabati, mais on a eu un peu de temps, on a eu un
peu de temps. On a eu un peu de temps, on a eu un
donc, fond minier développement communautaire. Donc, il y a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Donc,
il y a eu
un peu de entreprise ou un peu de temps. Donc kalo kono wo yesani fro wo fro munke
kosobe
nan fro mun sorla o fro nun kono abi fo ma ko chiffre d'affaires
kosobe
mensuel donc kalo kono wo yesre minke o chiffre d'affaires mensuel donc jamana ko ko ni o chiffre d'affaires mensuel global ta 0,25% au début ta kabola au plafond kono donc abi o ye fond alimentaire d'amine le kalo 0,25% bita au plafond kono ka fond alimentaire.
Alors,
donc, il y a une société minière ou une contribution.
Bon, il y a une fois, mami, nka kalama ya kubaya kafoko sigida ni yoro kafoko musaka mbe black refe ko 0,25%. Niya da kalamba li nyekro abe jo ala kosobe. Mais 0,25% ni abe ta wolo hake mina sanu sanu fere kalo kono o musaka la. Niya jatemina yakuba le no kosobe
o chen ye jatemina sa société min ko ne ko be sanumbula nyama o ka kalo klen ko chiffre d'affaires 0,25% fo ase kalo tan flama ka chala abe dobo
san ko no abe se ka ko dobo
san ko abe se ka dobo
sobe
bo jamana fe ne ka redevance be taxi dobe jamana be mumine sanumbula wala abe fo ma ko redevance minière jamana fe ne la yuta ni o redevance fe no minena san ko no abe o montant 20% abo ta ko fara société ou ka warin ka donc pour que ka o nyashi sigi da ko développement ma
kosobe kosobe
donc o koni akina koraye min do na kodi kono alinia sur abarato akanga defini wati to la parce que min ka nga julu sur min ka nga bénéficier min ka nga komunge donc o koni o barako barawe mun na
o tia
donc anya ye ka ko fon wara fenebe na bi fon ma ko abi fon ma ko fon de fermeture des mines artisanales c'est à dire que jamana ko jatimine
bolola daman
daman bolola daman non bi
ko sebe
anya ye ka foko bolola daman bo e fe fe mi nyonya len ve en fe ko sebe
ko jugu
bo mo ko ba bo fambe la akachala ni yoro mu soro do era donc mo bu ka men che tron kata donc ka yoro nuntu yi ba ye ka foko yoro nunu se na tisa ka yoro la ba kan tisa ka mo yoro la vraiment adama dia re para bi gele ya ko sebe
yoro
bo o ye gele ya ba jamana be min no ka foko vraiment ale fe ne kan ki jwa yoro la donc société mu mi la mu ñinina donc jamana fene bi taxi do quoi donc nous au taxi minena on veut virer fond de développement fond de fermeture des mines artisanales ñu ko no donc nous virer là ko c'est ça au fond mi ni ala e créer tranier fait sans sans be wati ni wati donc demande au be jati miné donc kata aïché ko demande nous yoro vraiment baraka yoro là pour que mo be se ka baraka yoro na toujours donc mini
dinga ko lo ne fe mun mbé
dinga ko lo mbé ka ci ko lu datou
yiru
donc yiru tunu wala ka
ko wa yoro se ka ke yoro na fama
yoro na fama wala donc o fon ko rafina min kere la ko re minen ko
sobe
bo amana ba ye ka fo ko fon ko wara kere la no jamana fe parce que anya ye ka fo ko an ga sanbo isine an ga sanbo ko kuna fon na
sobe
duno de bi la kana nyinen ke ka so ka fon ye ko sanu mbé ya mais mo ma on yere bari ka nyinen ne ndo baro an yere fe ya donc o ye non ne fon ko rafisi sa donc là, il faut qu'on fonde des recherches et de formation. En cas de mission de Kalana, car essayer de mettre Kalan pour qu'on ait Kalan Kairiwa, ça nous donne un astrafe. Donc kalon ka u fle bla u fle ka ñinin ke pour que jamana ra fle bise ka carte sismique soro ou ba ka carte géologique soro donc ka do sanu be yaro la pétrole be yaro la gaz be yaro la ko sama kan mo ka ñinini
o bise jamana de ñere la kalan u ka donia ka se ga yakuba ya ka ñeshi sanu ñine ko tan asrama wala sa o lu ka se ga ke doné ke la bawye munu ne ya be fuma ko espero ka se ga sanu du ko lo yoro jatemene dugu jugolo nafulo yakuba leno yoro mun na kosobe ni hakilina nyuma ya jamana bolo
o hakilina nyuma
ya ni eka taroja ne ba faka e jininga ida fleka do kodo munu na ninga bela jere wala wala sisa anya ye ka foko minye anga male jamana ere o ubangania ka ni baranunu ninga shone siga ka ni ordonasi nasirae kateme minye anga wasade unga bolo ulika mune bina ni oye
Femme bena no ye nga présent et comment force ça
kosebe
tiens là là oye fanye femme ba on du sukasi parce que chien flotte mali code kata ordonnance là ne ka jet la ni ma fi code nani même namba kuma fobi code kilen dron de tara même vote l'assemblée sont à toi tara ordonnance là donc oye trablo ye ne ka jet la mali kono en kan ka trablo même là
parce que Allah sama
amba don abisi ka femme na sama flo oye instabilité ray code là
basiki balia
ni ya jatimene 91 mali kodita sa cheki o ko fe anya ye ko fo kanye kodita o may o te ordonnance 99 anya kodita ta mirla o de do fotera mais 100 ans ane fla o ko fe anya ye ko fo ko o fere ordonnance may o kodi may 2012 anya kodita ta o te ordonnance mais 107 ortali ko fe anya ye ko fo ko may 2015 anya o electric damene do iba ye ko fo ko malla on parle de la coexistence de plusieurs codes parce que ne connaît pas hakina membe jamana nyamo bla la barana mais ne yato jamana société civile ou ni jamana blomba mo ka sika kuma obise ka ke don sigi dad mo ka hak hamina betalion ko dila amise ka ko document bi ka document membe mo ka ko sa su ke jamana bise ka document fene basique ko sebe ka me mais ni jamana passera ni ordonnancier donc il va y avoir quoi au chemin le plus court mais vite à sortir document vite à sortir document insuffisant si tu m'as document
il n'a faut aller à faire comme ça à coco à quoi la nuit de bé sabati kaké c'est bien frauier kabla wasablon konala nakila obayira ka foni wasadeu nye bolokorota ke kaseka nyeshi code min talima jamana mana ota obasro minye societe civile ka lanyinu ani minye sigida ere yiriwali lanyinu obela jele sabatelendo akono ni benkan sinsilenye obayira ka foko ode dagadi jamana era la katameni ordonnance koy
oche wala ode an yere ka tabla bayroy parce que ni ya jatimene document ya ye kelabe ke mishi kungula kodadu ngoyo
dadu kunala no
donc an ka jatila ni jamana ye am erion mon ka olie etapuye mais ni jamana balula ni akibala jamana raye projet de loi chi kata fena au conseil de collectivité là au conseil de collectivité en wolé ka anyininga donc on fait taille mouyé projet de loi na donc au kera ce mois de mai 2019 ko na tomboro niveau là institution ka fembola ni jamana tunye kodita projet de loi conseil des ministres là donc d'abord ma bla kata assemblée là donc assemblée de meta voter que c'est ça au yoro fen là assemblée de société civile wolé ka ñin ngali ke bo aw ka hamina toy muyé yi ko ma bi se ka jamana furba ci chaque daw to wolé fene aw ka hamina toy mi am ñe fol ku ye am wala wala lako lu ñuy fam yalike a bi se ka ke ko di tarani mu ciur mi olu be do wala o ñamara bu bulo ko mu be do faraka o ñamara bu bulo men ne ka jati la siran kera o yoro de ñe ka fo ni asara no ubina ta fendo akono ama sigini mi do anga an ko tiga akuru laya do nana ni ordonnance tali do ordonnance ko ni o de kara fe fe mi ko ni an du rasi ko sebe
nya famu ni ni mbela jere ta ka da nya koro ni ga ajata minan o ba yira ka foko au ka jakulu yera be wuli ka joni chesre mina o de jamana de kilingil na bela jele ka seka a don ni ga udado mi nya anga dugu jugoro na flo a sarada chuko ani abisega yirwa sabati chuga mina anga sigdaula nimbenata au ka ninchesel nu konala yalma au be ka ye ko abe ka ke sababu ye ka yirwa sabati anga komunula ni oye sanu be bo dugu munu yala lawa
ah mise ka fo bi alhamdulillah ante se ka fo ko chesir be ka ke sababu ye ka yirwa sabati me amse ka min ko no fo bi nante se ka ko fo oye chesiri kara sababu ye ka kuna funi ndi sigida duma
kosobe
kuna funi mino ye kuna funi kene maye parce que ambe fankele fo fene mo ko famia sanu mboko kuna funi na ibita soro kunnafoni caman b'a la min tɛ fɛn basigilen ye, mɔgɔw bɛ kuma kunfɛ kuma fɔ mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ donc a bɛ nkalon ka ca n'a tiɲɛ ye mais anw kɔni ka tɔn na n'i y'an ye ka kunnafoni min don an bolo b'a kisɛ kan o kɛra sababu ye ne ye jate minɛ bi n da sera ICE min ma n'i donna ICE rapport kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye patanti ko ye patanti repartition rapport kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ n'anw ye rapport ta n'i ye rapport 2016 ta ka ye conseiller assemblée régionale wari hakɛ min nana kɔnɔ san 2016 san i b'a a wari sɔrɔ e bɛ se k'a ta ka calculer n'i taara ɲininkali kɛ o tɛ sɔsɔ a la fiyewu n'i taara conseil régional la a bɛ o cogo la n'i taara sadio la wari hakɛ min donna sadio la mairie kɔnɔ o b'o rapport kɔnɔ n'i taara sitakili wari kura min donna sitakili mairie kɔnɔ 1,300,000,000 en 2016 a b'a kɔnɔ
n'i y'a ye n da sera nin yɔrɔ in ma i b'a ye k'a fɔ ko lajɛ caman kɛra ka ɲɛsin nin wale ninnu ma an ka sigidaw kɔnɔna la a caman kɛra ɲɛna n da donna a caman fana la nka o bɛɛ n'a ta n'i ye a jateminɛ an bɛ se ka fɔ n ko an bɛ don min na komi bi an ka sigida ni marabolow bɛɛ lajɛlen bɛ ka a nafa bɔ dɔɔni nka yɔrɔ dɔ bɛ yen a tɛ ɲɛfɔ an ka o ɲininkali k'i la n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka sanubɔyɔrɔ ninnu caman bɛ yen bi maaw bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko min ye an ka sigidaladenw yɛrɛ ye ani an ka marabolodenw ko olu ta ka caya a kɔnɔna la i da magara yɔrɔ dɔ la ni o ye kalanko yɔrɔ ye wa yalima est-ce que aw bɛ ka laɲini dɔw kɛ walasa an ka sigidaladenw yɛrɛ bɛ se ka kalan cogoya min na sanu bɔcogo ɲuman ani sanu baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman min kɔnɔ walasa olu fana bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na wa
ni laɲini ɲɛnamaba ye ɲininkali ɲɛnama ye an b'a ye k'a fɔ ko ni kɔdiminie yɛrɛ kɔnɔ ni ye kɔdiminie ta kɔdiminie fana kɛlen don ka dansigi kɛ nin yɔrɔ ninnu na ni maliyɛn ni société minière kan ka recrutement kɛ maliyɛn ni dunan cɛ donc maliyɛn de privilégié don recrutement la ni dunan ye
n'a sɔrɔ la dɔnniya b'i la
n'i y'a sɔrɔ a dɔnniya b'i la mais n'i y'a ye sociétés bɛna Mali la bi caman ni dunanw bɛna mais i b'a ye an bɛ exemple ta société dɔ kan sisan n'a fɔ ko Murula SA n'i ye jateminɛ bi Murula bɛ daminɛ waati min na tubabuw ni sud-africains ni ghanaiens ni fɛnw tun kɛlen don ka Murula fa mais bi jamana yɛrɛ b'a ɲini miniw fɛ fɛnɛ société minière fɛ u ka anw ka personnel n'o ye nationaux ye u ka o former progressivement pour que u bɛ sanu dɔnniya bɛɛ sɔrɔ donc an b'a ye bi k'a fɔ ko Murula est dirigé à 100% par le personnel malien o Murula ye donc hali société mun bɛ yan n'o ye Yatela ni fɛnw ye donc i bɛ taa sɔrɔ étranger mun fana b'a kɔnɔ bi u fana hakɛ ka dɔn kosɛbɛ bon mais fɛn min kɔni ye i n'a fɔ ko faganabaraw donc n'o ye les emplois non qualifiés jamana fana b'a ɲini code minier kɔnɔ k'a fɔ ko société ka sigida denw ta mun ni sanu yɛrɛ bɛ ka bɔ yen
tigitigi
mais parce que o yɔrɔ fana min o ye fɛn min kan ka ɲɛfɔ parce que baara min n'a dɔnniya t'i la hali n'i ye sigida den ye i tɛ se ka bila a la o de sababu la fana an ka jateminɛ kɔnɔ an y'a ɲini jamana fɛ ubiyɛn an ni jamana kɔni ye kuma caman fɔ jamana fana bɛ ka hakilina ta bi ka ekɔli kura ekɔli dɔ sigi mali sen kan mali kɔnɔ bi n'a bɛ f'o ma ko ekɔli de mine o ekɔli tɛ kɛ foyi ye a bɛ jamanadenw former seulement mine yɛrɛ baaraw tagabolo dɔrɔn na o bɛ kɛ sababu ye sisan don nataw la donc a kɛra sigida denw ye a kɛra sigida wɛrɛ denw ye en tout cas ni maliyɛn denw don k'a fɔ k'u sera ka changer sɔrɔ ka taa ekɔli ba nin na u y'a dɔnniya kɛ don nataw la an kɔni b'a sɔrɔ mali mine bɔ kɔni a expertise 100% bɛ kɛ maliyɛn o y'an ka laɲini de ye.
Ne b'a fɛ ka ɲininka min na sisan o de ye ka se k'a dɔn n'a sɔrɔla min ye kɔdu yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sanubɔko ma yalima min ye aw ka nin jɛkulu ye ni o ye PCQVP yalima u ka laɲini caman talen don a kɔnɔna la wa.
Bon an bɛ se k'a fɔ an ka laɲini caman talen don a kɔnɔna la mais laɲini caman wɛrɛ fana bɛ yen mun ma ta a kɔnɔna la parce que jamana ye 0,25% ta yɔrɔ min na anw ka laɲini tun ye 1% de ye. Anw ka laɲini tɛ 1% de ye 0,25% tɛ mais dɔ kɛra mais i b'a ye k'a fɔ an dun ma da an fa kɔnɔ kan.
Minnu ka kalo fɛɛrɛ musaka tɔnɔ la
tɔnɔ ni
0,25% bɛ ta aw tun ye laɲini
kɛ ka kɛ 1% de ta o y'an ka laɲini dɔ ye donc n'i ye jate minɛ.
C'est à dire wɔɔrɔ pour que ka sinsin kosɛbɛ an ko n ka caman taara parce que fɛn dɔw bɛ yen a da ma s'olu ma fɔlɔ mais gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan o ye jiko ye.
Ji dɛ.
Ji. Ni société minière ta u bɛ ji labaara min kɛ mɔgɔ si t'a kɛ Mali kɔnɔ mais n'i ye kɔɔri ta k'a daminɛ fo k'a ban i tɛ ji sɛbɛnni a la.
Yalima aw tun y'o kɛ aw ka laɲiniw kɔnɔ.
O kuma an ka laɲini kɔnɔ.
Nka a ma ta ba la.
mais a bi se ka fɛ o de kun sigilen bɛ bolo walasa o de ba o de dimi dusukasi yɛrɛ b'an kan parce que mali kɔnɔ
kosɛbɛ
n'i y'a ta sisan n'i bɛ baara kɛ ji la n'i bɛ ji tiɲɛ i b'a sara
o tiɲɛ dɛ
mais munna olu bɛ baara k'a la u b'a tiɲɛ munna u t'a sara
kuma bɛ yen dɛ
donc n b'a fɛ ko o kuma de fɛ a bi se ka continuer kuma tɔ ye
ok donc o b'a yira k'a fɔ donc an ka laɲini caman tara mais laɲini ɲɛ wɛrɛw b'an bolo caman bɛ yen fana mun ma ta o bɛ sɔrɔ hali n'i ye baarakɛlaw mun bɛ baara kɛ minnu ninnu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen ni minnu k'u datugu bɛ ni ko dɔ kɛra dɔrɔn minnu bɛ baarakɛla ninnu licencié mais i bɛ taa sɔrɔ donc plan de redressement socialité donc u bɛ fɛn kɛ nɔ donc minnu baarakɛla ninnu ka baara bɛ u bɛ don gɛlɛya caman kɔnɔ donc olu ye fɛn caman ye vraiment an ye ɲininkali kɛ mun na an ye fɛn kɛ mun na.
A faamuna ne hakili la k'a fɔ ko waati kɔni ale b'a la ka sɛnsɛ ka gɛrɛ nka bi jɛmukan a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma aw da magara yɔrɔ caman na ni ka a walawala o hukumu kɔnɔna la n b'a fɛ ka ɲininkali kelen de kɛ i n'a fɔ a da sera jiko yɔrɔ ma cogo min mɛ ɛseke yiri turuko ta na sira la yɔrɔ minnu ni olu utilisera ɛseke aw ye olu ta ba la.
Bon wayi an bɛ se k'a fɔ ko hali kɔdi kun ye kura nin fɛn min ye yiri turuko na sira ye n'a bɛ fɔ o ma ko. Environnement. Donc, quand il y a des éléments dans l'environnement, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Donc minté va officialier. Usine ba ou tous les utiliser. Mais bolla sanu bolla nyaw nyama réalité. Donc ou be bara wara ke no ye ka mugu jugu do dugu gol jukoro. Nafu ma explosif ou be dugu gol chika yere yere. Ou be ka sawu wati chama ambe aye ka foko du dama be firi mo ka. Parce que ba sro dugu gol to fuyan leno déjà. Ka sawu ka mugu jugu ni. Au fina interdit là. Anya ye ka foko ko di minier fina aye dragi. Nous bêta sanu ñini mi ke bajika ko de mine fele kono o interdit la mali kono ka kala ka ke alla ko ni kali mo ka ke abiga ke illégalement parce que a interdit le barate
mi ah non te jamana yi fando wa baji ke le ba fo ko koji
voilà ok donc o ba rakfo ko yiri tru ko na sikida re kala kala na safa jamana yi ko ci manke ali laban ko labana o ka question ma donc amba yi ka fo ko fondo bi la fondo bi 59 ma ko fond c'est caisse donc au fond o ti dora yi ko société mum be barla kan fayan wati ni wati o ka war dobla bangi internationalement le kon do la do be fo ko caution comme une garantie ne société o ka sanu bora bora o kan ka ta wati mina o do be ka sababu ye sisan société non o war ni mbeta donc o ka environnement est restauré donc o yoro fena mi e an yo o fena bi ko din ko no
adiyara nye ni wati na an ba nyini la meba o fe munu ba fe ka o dado an ga boro la wati kunguru ni konna la an be ne ga juru sira la bla o lu ye wulada ina munu be fe ka la soro ne ga juru sira mi la bla le no o de an ga telephone fixe ni o ye 21 59 06 20 ni mami nya kongo ambiseka nyoko masala maso en kono ya tumana mbanyi ni lamba bela jele fe ko ne gajuru be u kabla la ni wati na laba mbala ka sabati abina fo ma folo be ne gajuru sira la ambe alla je ka sira dale ma allo ah assalamu alaikum de babe de kore basite aba aha ina fo ñinga li jumaa
ko bolla dama sina ni de dama ni ko
aha bolla dama sina o
ko bolla dama sina ko fe
aha
ko war do na bo bu ni tamu bo ni izin ni
ko sobe
ko war na ta ga dama ni de yalla ma ko ya tete ne bolla dama e tarkili na de gine a gire ni dan ma o war san bolan ni ni san do wayi ni ma wa de katro na bolla dama sina ni sida organiser pour que
ko sobe
do ga tega ka wa ga tega ma ni ni na
an y'a faamu ale ka ɲininkali bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i da magara yɔrɔ min ma musaka min bɛ kɛrɛnkɛrɛn walasa min ye an ka bolola damasɛn yɔrɔw ye ni o damasɛn yɔrɔw datugura u bɛ se ka labɛn cogoya min na a ka ɲininkali bɛ o de kan walasa ka se ka o ɲɛdɔn.
Ok donc an y'a ye k'a fɔ kɔdiminen dɔ kuma an da wasa kuma bɛɛ ma.
Kosɛbɛ.
Déjà jamana yɛrɛ ye sigi hakilina bila sen ka kɔdiminen kɔnɔ. O ye k'a fɔ ko hali bolola damaseginnaw.
Kosɛbɛ.
U bɛ se ka pɛrɛmu. U bɛ se ka pɛrɛmu ta.
Ayiwa maa wɛrɛ b'a nɔfɛ an b'o tigi jaabi. Salamu alaikum. Allo.
Allo.
Denbaya bɛ di. I tɔgɔ ni jamu ka bɔ min?
Kalani Toba ka bɔ Kayi.
Ka bɔ Kayi di.
Oui.
Ayiwa bisimila. Kosɛbɛ, a faamuna.
De mon temps, j'ai vu que ça arrivait à la commission maléfique de l'étude ces recommandations-là, et surtout la partie où ils ont saisi même le problème par rapport à certains faits, pour faire vraiment la pression et au niveau du fait de communiquer sur les actions.
D'accord.
Il y a un rapport qui est disponible depuis un an, mais apparemment, la société civile, la commission, ne réagit pas. Vraiment, je ne sais pas si la commission doit pouvoir se traiter à ça. Sinon, par rapport au code, ils ont bien expliqué, les innovations, on les apprécie.
D'accord, je pense que c'est compris. Il va vous répondre tout de suite. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez compris ces questions.
La première question, oui. La première question, il parle de la collaboration. Est-ce qu'il y a une collaboration entre le SGP et le bureau du vérificateur?
Voilà.
Il n'y a pas de collaboration formelle pour le moment entre le SGP et le bureau du vérificateur. Mais en tout cas, Publié ce que vous pouvez travailler avec les bureaux, avec les rapports du bureau du vérificateur. Publié ce que vous payez, faire appel au bureau du vérificateur. Donc pour toutes ces activités entrant dans le cadre de la transparence des ressources minières.
Oui.
Donc nous utilisons aussi les rapports. Donc nous connaissons qu'ils existent, ils savent aussi que nous existons. Mmh. Mais pour le moment, il n'y a pas de collaboration formelle établie entre Publié ce que vous payez et le bureau du vérificateur.
D'accord. Je pense qu'il a compris. D'accord, ma wara ben gajuru la. Allo.
Allo.
Somoko be di to koni jamu ka bommi.
Ba, Samba Kulubali ka bo la Fiabugu.
John Kulubali.
Samba Kulubali.
Samba Kulubali la Fiabugu.
Awo.
Aywa, akina juma mbi bolo.
Ah, akina mbene bolo. E kaka mu bo.
Aha.
Tomate na bagaji mbe, te bagaji tomate na sita.
Bagaji mbe utilisé.
Tomate mbo, tomate na ofe.
Damasena ofe awo.
Yalima ye sekereli ke bagaji mun banga jamana la program na bagaji mun ya ko sikla malla.
Yalima na solo be glam malla ube no be do chuma mi.
Ube do glam na. Ye sekereli ko lawa. O ko le sana ni bagaji le mo ni bulo. Yalima malla ni do wa, ina ni do wa. O am ti ka ti ko do na ha bagaji ke ha jamana ti ka solo ba ko mun ni na ha jamana o bere ba ti ya jamana na kamu de na uta ko kubara.
Akila famuna. Aka ɲininkali bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o ye bolola dama baarakɛlaw bɛ bagaji min utilise o hakili la i da tun magara yɔrɔnin na n'a sɔrɔla i bɛ se ka walawala ka se ka faamu kosɛbɛ.
An y'a ye k'a fɔ bagaji nin yɛrɛ yanni kɔdiminiɛ cɛ bagaji ninnu labaarali bolola dama seginnaw fɛ a tun yamaruyalen tɛ Mali kɔnɔ.
A tun interdilen don.
A tun interdilen don yanni kɔdiminiɛ cɛ.
Kosɛbɛ.
Mais kɔdi kɔni tun ma kuma kan de façon express mais kɔdi kura nin kɔnɔ. A yirala k'a fɔ ko bolola damaseginnaw olu yamaruyalen tɛ togo si la ka bagaji ninnu utiliser Mali kɔnɔ.
Kosɛbɛ.
Donc a fana ye yɔrɔ dɔ fɔ o ye kamanaganko ye. Est ce que bagaji ninnu bɛ dilan Mali la? O tɛ dilan Mali la. Donc n'u tɛ dilan Mali la u bɛ don cogo di? Donc o ye fɛn ye ça veut dire que
a dun yamaruyalen tɛ
a ka don parce que olu yɛrɛ tɛ fɛn ye vraiment n'importe qui kan ka fɛn min ta k'a fɔ k'e na a yera ten non o tɛ se ka o man kan ka kɛ a kɔlɔlɔ ka bon kojugu sigida ma a kɔlɔlɔ ka bon kojugu jamana ma. Donc o b'a yira k'a fɔ ko cɛsiri de kan ka kɛ sisan jamana ka farankan na donc pour que vraiment ka mo bali ka don o ye kelen ye mais flana sanbo yoron na an ba ye ka fo ko ali ni jamana ka la sigidonte donc mais organisation bou fait no ye tombolement we donc no ye dugutiki la ka we bon lu fene ka ku chesri parce que ni gelia oube donc sigida la ni chenkra akacha la de ka sigida be chenko donc e famire ke regretable neta kalama masaye mais encore ni ya généralement ka fo ko mo mo be baga djigu no utiliser ka mo ko tima ya temalien bo iba ye ka fo ko ko ne ko ye ko mbé mo dusu kasi
ambe ma labanta wala sa ka se ka jamukan kunche salam alaikum
wa alaikum salam
demba be de toko ni jamuka bo mi
ba to tu tu ka bo legal tu
e toko
tu tu ka bo legal tu
e keta bismillah
go
décision d'obéir, il faut qu'on fonde nos gestions. On loue une décision quand on a arrêté de soit arrêté interministériel. On loue de quand on a signé pour que voir nous sur là. On peut avoir du mais donc au cas de mais ne reconnaît ni moyen ni rien ni gangar clean là. Ni date de la coupe là. Ni à la cadre ni même info. Oh ni voir nous sur là. Là car un milliard d'euros de sur là ça nous. Cercle qui couvre les régions qu'on a communes du Libé. Alors, en fait, quand t'as chiblaqué, quand on commence de nous, donc en cas d'on dit bema, pour que jamana dembe cadre fene, quand on commence à nous bouger, bon, en cas jamana qu'on a. Au coin ni alaya que cas don iranana. N'angon ni ambe proposition minke, on ne connaît qu'à qui là, au yo di. Maintenant, faut qu'on a dit communiquer les ma passe, ça nous va pas au drona.
Merci bien. Aywa, wati corona, jamuka qu'on est à couru c'est la chenchega. Yananga wule kabo, kena konna la. Yalma, kuma kuncha kuma la wule. Le dakan jumen bi bolo ka nyesi population ma
ka min fo sisa
kosobe
tanga jamana kal fale me muna u be baraketan
kosobe
aka gela nga ko ni ma so ko ni mo be so tugo mina
ate
fikat le ne ya baradeke liye e duglo dugoro na folo anga e foreo
kosobe
anga e du glo angadiko o pedeka nga nyonso kakuma me amanka to mo kele mulu uluka kuma wode gelare be amma futma na ko mali kanga sareu kan me na fura ko ka sareya nunu kuko ulatibea
kosobe
ame gelaso dore cité parce que iba fu fenu la ka benendo e min kon lala iba soro di fan flafa a benente donc voilà tant pour amasser kansi nambe seria minta ambet bede wule baraka ko okon lala
kosobe
okuma amse kay e nafas rofona melo maseka ke nafas te ka sofuina
amana ro
voilà
ya tien fo ambe
donc ma foli ke
kankawi foli diranye ambe ira fo watimina au sona kana wole njabe kuma so yikono ya biula daina ambe ira fola ka kuma sege ambal makema ni ale sege dara generali wole da kam mba bolo kuma kuncha kuma la ako la se la me bauma
okay d'accord enche fane le coordinateur est plus se vous paye là
ah coordinateur
donc wele wele kan min be ka di an balimaw ma o ye an ka hakili sigi baaraw bɛ ka kɛ mɛ hali ni ɲɔ ɲɛnama tɛ ka y'a la
kosɛbɛ
an ka hami ye mun ye o ye kɔdimini ye nin an ma se ka fɛn min sɔrɔ kɔdi kɔnɔ dekɛra bɛ kɛ ka kɔdi dafa dekɛra tɛna kɔdi sɔsɔ mɛ an bɛna laɲini kɛ toujours fɛn dɔw n'an ma se k'o sɔrɔ kɔdi kɔnɔ donc an ka se k'o sɔrɔ dekɛra kɔnɔ
kosɛbɛ
donc o kɔni y'an ka laɲini ye an fana an tɛ sɛgɛn baara in na parce que n'i ma ɲa k'a fɔ k'i ko ye société civile ye donc i bɛ baara kɛ ni kilennenya ani i ni ala cɛ
kosɛbɛ
a mako tɛ k'a fɔ k'i ka mɔgɔ dɔ dɔn pour que ka kuma a tigi nɔ la mɛ i bɛ kuma i ni ala cɛ donc anw fana bɛna baara kɛ ani ala cɛ ka kɛ en sorte que ni sariya kisɛ min n'a bɛ ta dugukolo nafolo kan mali la a sariya sɔrɔlen donc a ka kɛ maliyɛnw ka hɛrɛ sira da ye mɛ a kana k'u ka degun sɔrɔ da ye
kosɛbɛ
o kɔni ye an ka layidu ye an bɛ min di an balimaw ma an bɛ bɛɛ fo i ka lako ɲuman la vraiment a diyara an ye kojugu an bɛ segin ka aw ka arajo fo vraiment ka an wele ka dɔ k'an nana kayi bi ka an wele ka sigi nin kuma sugu kan a barila an yɛrɛ la nka a diyara an ye donc a ni ce aw ka fasoden ɲuman la a ni ce aw ka fasojɔ la
a diyara n ye hakili la nin kɛnɛ in kɔni bɛ sigilen bɛlajɛlen de kama fɛn fɛn ni i haminako ye jamana ka bɔ nɔgɔ la ni yiriwa sabatili ye an bɛ foli lasegin ka di aw yɛrɛ ma aw ka jɛkulu tɔgɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye coalition malien publié ce que vous payez an bɛ aw fo ka aw ka walawalali ɲuman la ni ala ka jɛ an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye waati wɛrɛ nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumaso in kɔnɔ yan jɛmukan wɛrɛw kɛnɛ kan an dalen b'a la n'an ye wele bila aw ma waati o waati hali n'aw ma yala sɔrɔ an bɛ se ka déplacer ka taa aw kuma ɲɔgɔn ya walasa kanubaw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya min na o la an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ala ka waati wɛrɛ yira an na.
Radio Kaizen de Kunkana 102.2 FM.